Areena. Suomalaisilla on semmoinen hirveä pelko, että no sit mä joudun myöntämään, että mä oon tehnyt fiban. Tää meni mönkään. Jipii, sä oot oppinut jotain. Ja sä voit sanoa sen ihan avoimesti, että tää nyt ei mennyt niin kuin piti. Tehdään korjausliike ja mennään vähän toiseen suuntaan. Mutta se pahinta on, että me sen korjausliikkeen pelossa ei tehdä sitä ensimmäistä päätöstä. Silloin me ei päästäisi korjaamaan sitä. Et niin kuin meidän pitäisi sitä katsoa paljon enemmän, että uskaltaisiin tehdä päätöksiä. Sanotaan etukäteen, että nyt on pakko tehdä iso päätös. Mennään tällä ja sitten paikkaillaan ja korjaillaan, jos on tarvetta.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsay on Suomen talouselämän vaikutusvaltaisimpia naisia. Hän johtaa 6 pohjoismaisen yrityksen hallitusta. Näistä suurimmat ovat Posti ja Finnair. Tanskassa asuva Suvanto-Harsay seuraa aktiivisesti synnyinmaansa Suomen asioita ja puhuu mielellään pohjoismaiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Rahasuomea varten Suvanto-Harsayta haastatteli Simo Sipola.
Mä oon ihan helsinkiläinen. Mä oon parisalkainen helsinkiläinen ja mä oon kasvanut semmoisessa, miten mä sanon, keskivertoperheessä, eli äiti, joka on alun perin sairaanhoitaja, isä, joka on alun perin merkonomi ja 2 lasta. Et 70-luvulla ei paljon enemmän tämmöinen niin kuin keskiarvoperhe voi olla kuin oli silloin ja asuttu rivitalossa. Sitten meillä on äiti, joka, sanotaan, että jos sanotaan rahankäytöstä ja taloudesta, niin äiti, joka teki uraa. Siis mullahan on uraäiti ja äiti lähti sairaanhoitajasta ja loppui maanjohtaja paikalle lääkeyhtiöön. Eli hän teki todella huiman uran. Ja mun isoäidilläni oli liike. Eli mä oon 3. sukupolven uranainen. Eli mulle se, että naiset tekee uraa ja työtä, niin se on se perusasia, joka ei ehkä ole kaikille mun, niin kuin, munkaan sukupolven ihmiselle. Ja se on tosi iso, niin kuin mikä mulle on aina ollut semmoinen, että se, että naiset tekee uraa ja työssä edetään, niin se on se perusasia, mitä tehdään, eikä se kummallisuus. Mutta mun äiti oli myöskin aika, jos on talouspuolesta, niin rahan käyttö oli aika semmoista vähän hulpeeta, kun mun isäni oli taas täysi kitupiikki ja saituri. Ja konkurssi älä tule meille oli niin kuin perheen laulu, koska jostain se isän niin kuin semmoinen peruspelko, että konkurssi tuli, no ei tullut koskaan. Niin se jollain tavalla niin kuin kuitenkin väritti sitä perhettä, että otettiin iso laina siihen taloon ja kaikkea tällaista näin. Niin mä oon ehkä ollut semmoinen isäni tyttö siinä mielessä, että lapsuuden ystävät sanoo yhä edelleen, että kyllä mä muistan, kun mentiin karkkikauppaan, niin me otettiin 1 markka, mutta Sanna otti 20 penniä. Että niin kuin tällaista se on ollut.
Lähdit opiskelemaan Ruotsiin aikanaan, niin millainen kokemus oli lähteä 80-luvulla ja sitten täysin uuteen maahan, uuteen kulttuuriin?
Mä lähdin Ruotsiin siksi, että mun englanninkin oli mun mielestä hyvä, mutta mun ruotsi tarttisi petraamista. Ja sitten mä olin kyllästynyt vähän tähän Helsinkiin, että mä oon vähän utelias ja mitä siellä on. Ja lähdin Ruotsiin ja lähdin Lundiin, joka on Skånessa, joka on tämmöinen pannukakkupaikka. Ja se niin kuin, me oltiin ollut siellä, niin se niin kuin jotenkin se erilaisuus, että ei ole mettä eikä mitään, se on vaan niin kuin peltoa. Ja sehän on aivan niin kuin järjetön elämys. Et tuut kaupunki, missä on 1000-vuotias niin kuin kirkko, missä yliopisto on kaikkein vanhempia. Se on isoin tämmöinen yliopistokaupunki, mikä meillä on Pohjoismaissa. Se on 20 000 opiskelijaa, ja se meno on sen näköistä. Ja ajatus oli ehkä, että mä menin sinne vuodeksi, tulisin takaisin sitten. Mutta mä eksyin kaiken maailman kissanristiäisiin, ja musta tuli Nolleföman, eli tämmöinen novisien ja ensimmäisten niin kuin niiden päällikkö seuraavaksi vuodeksi, joka sitten vei koko sen syksyn. Lundissa on karnevaalit, joka 4. vuosi. Niin sä kuulet, että se oli se opiskelijaelämä, joka sitten niin kuin vei mut mukana, niin että mä en koskaan palannutkaan Suomeen opiskelemaan, mikä oli se alun perin ajatus siitä. Ja se meni aika villiksi se opiskeluaika siellä. Ja se on aivan upea yliopisto ja fantastiset niin kuin opettajat ja maaraamit. Ja se ehkä, mikä oli isointa siellä, on se eri kulttuurissa. Kerroin just, että siellä on iltapukujuhlia lukukaudessa, 3-4. On eri niin kuin osakuntien, on, kun sait sen oman kauppakorkeakoulun puolesta, oli joku muu, mihin sä nyt olit sotkeutunut. Ja niin kuin kaikki se tavat niissä, kun ne oli semmoisia tosi niin kuin tiedätkö, kun näet jotain Ruotsin tällä hetkellä kuninkaallisesti, ne on sama minityyrissä ja se on itse asiassa hirveän hieno oppi, miten niissä käyttäydytään. Sulla on yhtäkkiä vierisistuu ihmisiä, mitä sä et koskaan tavannut. Siis niin kuin koko se puoli sen opiskelun lisäksi, joka oli todella kovaa, niin sen oppiminen jälkeenpäin on ehkä niin kuin vielä isompi kuin se itse asiassa kauppakorkean käynyt ja ekonomiksi tuleminen, niin opit oli hienoja siellä ja siellä on todella hyviä oppeja, mutta se on ehkä semmoinen, mitä niin kuin jälkeenpäin ajattelee, että huomaamattaan leikkien oppi jotain, joka tämmöisessä yrityselämässä sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa, että sä et koskaan ole tavannut, niin on aika tärkeä.
Niin, eli se tuli vähän niin kuin tietyllä tavalla varkain myöskin se, että sä ikään kuin sosiaalistut sitten siihen.
Kyllä.
Small talkiin, joka ei Suomessa ehkä ole niin tavallista.
Tämä oli pakko oppia. Small talkin kova kurssi. Se mun ensimmäinen työpaikkani, joka oli isoamerikkalainen firma, jossa mä olin 10 vuotta, niin Procter & Gamble on talo, jossa sä ainoastaan pääst eteenpäin, jos sä teet tulosta. Ja se on tulosriippuvainen. Eli niin kun sua mitataan, ei siinä pelkästään kuka sä olet, nimenomaan ei siinä, vaan se tulos, minkä sä tuut. Ja se on aivan uskomaton oppi, että sä joudut sen tulosta fokusoimaan. Että se ei välttämättä, se on se prosessi siihen tulokseen, mutta se on se tulos, eikä se prosessi, mikä on fokuksessa. Eikä se, millainen sä oot ihmisenä. Sua mitataan todella tärkeästi, miten sä oot johtajana alaisilles. Eli puolet sun niin sanotusta ratingista tulee siitä, kuinka hyvä sä oot esimiehenä ja puolet siitä sun tuloksesta. Ja tämä kombinaatio niin on aivan uskomaton koulu. Ja kaikki, just, mitä sä opit siellä, sulla on aivan fantastisia pomoja, joilla on niin kuin samalla tavalla. Ja tämmöisen koulun käyminen 10 vuotta, missä joka ikinen vuosi sut nollataan. Nyt sut on, niin kuin, sä oot sanonut arvosanan viime vuodesta ja näytä tulosta, oot sä yhä edelleen yhtä hyvä. Se on aika rankka, mutta siinä myöskin sit se fokus pysyy siinä tuloksessa, ja se fokus pysyy siitä, että se on vaan ne ihmiset, jotka tekee sen tuloksen. Niin onhan se aivan upea koulu. Ja sitten nähdä sitä, mä olin globaalissa vastuussa, mä olin eurooppalaisessa vastuussa, sä opit ihan uskomattomia asioita, hauskoja asioita, pienistä pohjoismaistakin eroista, ja siinä pitää löytyä se, mikä on se sama, joka toimii kaikkialla, ja mikä on se pieni ero, millä sä voit tuhota kaiken, koska he saattaa olla vain erilainen just Suomessa, tai se voi olla erilainen just Kreikassa, tai mitä mä muistan uraltani. Ja se siinä 10 vuoden aikana, tuloksen tekeminen ja jatkuva analysointi eroista ja samanlaisuuksista, niin sehän on sitten vienyt mun uraani eteenpäin koko sen jälkeenkin. Ja mä uskon, että uralla ehkä se lasikatto tulee vastaan itse asiassa aika aikaisin uralle. Ja jos sä isket pääs siihen liian monta kertaa, niin sulle tulee pää kipeäksi. Ja sit sä et enää tee sitä tulevaisuudessa, niin kun jätät sen uratappelun aika aikaisessa vaiheessa. Ja mun täytyy myöntää, että jos nyt vastasin suoraan, niin se lasikatto on mulle vähän käsittämätön niin kun kysymys. Mutta mä uskon se, että mä en ole huomannut, kun mä oon lyönyt sen pään niin, että kun mä oon lyönyt pääni niin lasikattoon, niin mä oon mennyt läpi siitä. Pää ehkä kipeänä, mutta niin kuin vähän itse huomaamatta, koska se oli vaan kysymys takaisin tähän lapsuuden oppeihin ja äitin hommaan, että se nyt kuuluu siihen asiaan ehkä. Että mä en ole koskaan negatiivisesti nähnyt sitä, mutta ehkä se on enemmän, että mä en ole lasikattiin mennyt ohi.
Niin, eli se ei haittaa, jos ei sitä huomaa.
Ei se haittaa, jos sitä ei huomaa. Ja toi on sinänsä hyvä pointti, että mulla on nyt tällä hetkellä itsenäinen tytär. Ja mä oon tosi huolissani tästä hirveästä keskustelusta naisten ongelmassa työelämässä, koska ehkä tehdään isompi ongelma asiasta, joka loppujen lopuksi ehkä ole niin suuri ongelma, mutta jos kaikista tuuteista jankutetaan sitä jatkuvasti, niin tehdään asiasta, mikä on todella tärkeää, sitä pitää niin kuin ajatella, mutta sitten tehdään isompi. Et siinä vaiheessa, kun mun 23-vuotias tyttö sanoi, että miten sä oot selvinnyt, sitten kun mä oon niin kuin just silleen, että tekemällä töitä, niin kuin, ei se ole niin iso asia. Tanskalainenhan on meriyhteisö. Tanskassa on aina, siis satoja vuosia, ne on purjehtinut jonnekin ja hakenut jotain. Ja Tanskassa on hyvä tapa sanoa, Länsi-Tanskassa sanotaan, että no mä ostin jotain 3 eurolla ja myin 5 ja meili hyvin sillä 2%. No, eli matikka ei ole ehkä vahvuus niillä ollenkaan, mutta ne on kauppahenkisiä, joka tekee siitä täysin päinvastaisen Suomen yhteisöön. Suomen yhteisöhän on insinööriprosessiyhteisö, paperiteollisuutta, metsäteollisuutta, pitkiä prosesseja, mitä pitää ajatella. Ja tanskalaiset on taas enemmän wheeler-dealer-kansaa, joka tekee niitä kauppoja. Ja siinä mielessä hyvin erilaisia. Sitten taas toisaalta todella samanlaisia. Meillä on verrattuna muihin Pohjoismaihin aivan samanlainen huumori. Norjalaiset ei tiedä, mikä ironia on. Ruotsalaiset sanoo, että ironia on ilkeetä. Ja suomalaiset ja ranskalaiset rakastaa ironiaa. Suomalaiset on vielä sarkastisempia. Ja se niin kuin näkyy, että jos on yhteistyötä, ja mä oon todella monen yritysjohtajan kanssa tehnyt, niin meillä on semmoinen henkinen jollain tavalla pienen maan yhteisö. Tanskalaiset, saksalaiset ja ruotsalaiset käveli pari kertaa yli. Meillä on tuo itänaapuri, jota me ollaan pidetty pois tästä. Et meillä on semmoinen pienien maiden samanlaisuutta.
Miten yrityselämässä sitten nämä erot näkyy?
Siis suurin erohan Suomen ja Tanskan yrityselämässä on se, että tanskalaiset on superjoustavia. Siis täysin uskomattoman joustavia. Ja suomalaiset on tämmöinen rautakankikansa, jossa kun jotain tehdään, niin sitä pungerataan vuosikausia, vaikka oltaisiin todettu, että tämä oli jo väärin vuonna 2. Kun tanskalaiset on taas sellaisia, että niitä täytyy, niin kuin, mitä pitää opettaa pitää sitä fokusta, että muuten ne niin kuin vaihtaa suuntaa siinä saman 5 vuoden jälkeen 50 kertaa. Että se joustavuus meidän niin kuin mennä överiksikin. Ja tästä on myös hyvä tarina, että kun on IT-projekteja, niin suomalaiset ja ruotsalaiset, ne aloittaa sen ja se ei mene mihinkään. Ja sitten tanskalaiset aloittaa ja se menee joka suuntaan. Mutta ne on maallis samaan aikaan. Eli valmistutaan. No, hyvin erilaisia tapoja, mutta se lopputulos, mihinkä pitää fokusoida, on hyvin samanlainen. Tanskan liike-elämä on just siitä tulee, että sehän on aina ollut kansainvälinen. Siis Tanskassa on hyvin vähän isoja yhtiöitä, mutta jos otetaan joku Maersk, joka on globaali shipping-toimintaa, jos otetaan Novo Nordisk, Lundbeck, lääkeyhtiöt, niiden business on automaattisesti globaalia. Mutta se työmarkkinoissa isoin asia tulee siitä, että kun sitä joustavuutta on, niin uskalletaan enemmän. Kerron ihan pienen tarinan, kun mä olin toisen yhtiön toimitusjohtaja, pohjoismainen vetäjä. Ja mä sanoin, että mä palkkaan 5 ihmistä köpikseen tekemään tätä yhtä projektia. Ja siinä vaiheessa mun niin kuin englannin pääkonttori oli, että herran jumala, että mitä jos ei se onnistukaan, me joudutaan potkia pois ne. No sitten mä sanon niille vaan, että sori, duuni loppu ja niillä on 3 kuukautta irtisanomisaikaa, ne on kaikki pois. Ja oli, että mutta te olette pohjoismainen, että eihän siellä tollaista voi olla. Kun se sitten tekee, että me uskallettiin. Eli kun sulla on mahdollisuus tehdä tällaisia riskiasioita, koitat ja teet, kun sä tiedät, että jos se epäonnistu, niin sitten sä sanot vaan ihmiselle sori. Siellähän on sitten taustalla semmoinen se flexicurity, mikä on semmoinen tapa, millä heidän sitten 2 vuotta on ansiosidonnaista, mikä et se, siellä ei pelota, että ihmisen sanotaan irti. Kun Suomessa, niin sä et uskalla tehdä sitä riskiä, koska sä et uskalla pistää rahaa siihen. Ja ihmisten palkkaaminen rahaa. Ja toinen, mikä siitä tapahtuu, niin on se, että kun Tanskassa uskaltaa, jos sä oot vakituisen duunin, mä tiedän, mitä Suomessakin tapahtuu. Mulla on vakituinen duuni, jes, mä uskallan ostaa talon tai kämpän. Ne tekee Tanskassakin. Mut Suomessa, jos on määräaikaisia, niin mä en uskalla, onko mulla duunia, eikö mulla ole duunia. Mutta se riskin ottaminen ja siitä sitten johtuva yritysten kehittäminen ja myöskin pitkäaikainen kehittäminen, siihen on todella paljon lääketeollisuutta. Se tulee siitä, että uskalletaan aloittaa projekteja, mistä melkein tiedetään, että ne ei niinku ehkä pääse maaliin. Mutta jos ne ei pääse, niin se ei ole talouden katastrofi sille yritykselle. Niin tämä joustavuuden ja niinku sen tekeminen, molemmat puolet on samaa mieltä, niin siitä on sekä hyötyä yritykselle että yhteiskunnalle, koska kuluttajat uskaltaa kuluttaa.
Liittyykö tämä sitten jollain tavalla epäonnistumisen pelkoon, joka ainakin mun kokemuksen mukaan Suomessa on hyvin, hyvin syvällä, että meillä tavallaan ei ole oikeutta tai varaa epäonnistua?
Mä sanoisin näin, että ei tanskalaisetkaan mitään semmoisia niin kuin riskirillumareityyppejä ole, mutta Tanskassa on tehty semmoiset raamit, joissa sä uskallat. Et niin kuin tavallaan se, mä muistan aina, kun puhuttiin sitä, että Tanska on semmoinen niin kuin verkosto, joka ottaa sut kiinni, jos sä oot epäonnistunut. Et ei se, että sut potkitaan pois toimarina, niin ei se paljon suositumpaa ole Tanskassa kuin se on Suomessakaan. Mutta sitten ehkä Suomessa olisi enemmän tarvetta tämmöiselle raamitukselle. Et Suomessa niin kuin se meidän peruspelko, niin sehän aiheuttaa sitten sen, että niin kuin kun se on vielä vaikeaa, niin sä niin kuin keräät niitä esteitä semmoiselle kehitykselle, koska kun me ollaan ehkä vähän enemmän pelkuri, on parempi, että ei tehdä mitään, niin ainakaan mokata kansa, niin sitten kun se ei vielä, se systeemi niin kuin vielä tavallaan alleviivaa tätä ja tekee siitä vielä vaikeamman, niin se on todella hankalaa. Meillä pitäisi olla vielä enemmän semmoinen tanskalainen fleksisysteemi, koska meillä kansana ei ole sitä. No tietenkin sen takia meillä ei kansana ole sitä, koska me ei niin kuin, se niin kuin kuulostaa liian rajulta.
Mitkä jos ajatellaan nimenomaan Suomea, niin mitkä ne Suomen työmarkkinoiden jäykkyydet, vaikeimmat tai suurimmat jäykkyydet on?
suurin ongelma Suomessa on, että me yhä edelleen yritetään tehdä isoja päätöksiä koko yhteiskunnalle tilanteessa, missä yritysten erot on huimat. Ja meidän pitäisi, niin kuin sen työmarkkinoiden pitäisi olla enemmän fokusoitunut siihen työpaikkaan. Mikä on ihan pienen. Tanskassa tapahtuu niin, että sinulle tulee keskinäinen sopimus, joka on todella pieni. Se on niiden ensimmäisten aloittavien palkankorotuksen prosentin ylennys. Se ei ole tämmöinen 2% kaikille, vaan se on sen alkupalkan justeeraaminen. Sen jälkeen kaikki yritykset pitää yrityksessä itsessään keskustelun työntekijöiden kanssa, paljonko he saavat lisää tähän peruspalkkaan tai mitä lisiä sinne tehdään. Se koko keskustelu käydään siellä yrityksessä. Ja se tarkoittaa, että jos sulla on kaksi naapuriyritystä, jotka on erilaisessa markkinatilanteessa, niin se yritys, missä menee hyvin ja missä on paljon vetoa, niin totta kai siellä palkat nousee enemmän kuin siinä naapuriyrityksessä, missä välttämättä sitä maailmanmarkkinavetoa ei ole. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että se on hyvin paljon kiinni Tanskassa siihen yrityksen, että sen, jos yritys menee hyvin, niin työntekijöillä menee hyvin. Kun Suomessa ollaan yhä edelleen myös prosessikulttuurissa, tehdään joku tämmöinen keskusjärjestelmällinen, joka kuulostaa multa aivan kamalalta, mutta tämmöinen keskuspäätös, joka sitten kaikki saa 2% ja se on ihan sama, että se pomo tai muuta, niin kaikille 2%. Niin se on täysin väärä. Eli meidän pitäisi antaa enemmän rahaa ja palkkaa heille, jotka on tilanteissa, missä yrityksillä menee hyvin, koska silloin yrityksillä on varaa siihen, ja sitä sä et pysty keskitysti päättämään. Ja se on niin kuin iso asia verrattuna Tanskaan.
Jos miettii vielä näitä jäykkyyksiä tai tietynlaista asenteidenkin jäykkyyttä, sä oot puhunut siitä, että Suomessa ollaan passiivisia, yritykset on passiivisia, kunnat on passiivisia, halutaan kuitenkin ulkomaisia sijoittajia ja ulkomaista pääomaa, koska omat markkinat on mitä on. Niin mitä sä tarkoitat tällä passiivisuudella?
Siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että me halutaan liikaa. Eli suomalaiset, ne niin kun, jos meistä halutaan jotain, niin mitä meillä on? 11 satamaa. Me ollaan Tanskassa tällä hetkellä 2. No on Suomi isompi maa, mutta ei Suomessakaan pitäisi olla 11. Et niin kun, me ei osta fokusoida, että nyt tehdään päätöksiä, että nämä on ne alueet. Halutaan vihreät teknologiaa, halutaan metsää, halutaan paperia, halutaan sitä ja tätä. Me ollaan niin pieni maa, että meidän on keskityttävä sanomaan, että ne on nämä kaksi asiaa, mistä me ollaan tehty analyysi, että me voidaan globaalisesti olla mukana tässä touhussa, jos mennään ulospäin maana. Ja sitten suomalaiset ei ole hirveän hyvät myymään Suomea. Yksi asia, mitä suomalaiset ei ollenkaan ymmärrä, niin meillähän on ylijäämä insinöörejä. Me voidaan olla ainoa maa globaalisti olla ylijäämä insinöörejä. Meidän pitäisi mennä myymään sitä, että tuokaa ne suunnittelukeskukset tänne, tai vaikkei saa sitä pääkonttoriin, niin me ei jotenkin ole tehty sitä markkina-alaisuusia, että mihin se Suomi, mitä se Suomi voisi myydä, mitkä on ne 2-3 asiaa, mitä voitaisiin myydä, ja millä periaatteella. Ja toinen on se, että me ollaan aivan liian, me aina ajatellaan, että no mut ei se ole niin hyvä, ja se nyt on vaan tällainen, että meiltä puuttuu sellaista rohkeutta ja vähän niin kuin uskallusta joskus lähtee. Et Länsi-Tanskahan on tämmöinen herhiläisten ja mehiläisten iso paikka, missä kukaan ei ymmärrä, mitä ne tekee, ja ne lähtee tekemään sitä maailmalla, ja sen ei pitäisi ikinä onnistua, ja sitten sä katsot vaan, että herranjumala, Lego tulee keskellä middle of nowhere, ja se on globaali tuote, siksi kun ne ei koskaan ymmärtänyt, että muovipalikoiden myyminen on täysin typerää. Niin kuin, meillä niin kuin ruvetaan, että no, ei tästä kukaan varmaan haluu, ja sitten me ei lähetä minnekään. Sitten jos eka tyyppi sanoo, että hei, tämä on niin kiva, niin ei mennä kysyä tokalta tyypiltä. Pitäisi kysyä 20 tyypiltä, ja jos 2 niistä sanoo jees, niin anna mennä vaan.
Niin, eli yksi väite, on ollut, josta puhuttiin vähän aikaisemmin, on se, että suomalaiset ei osaa myydä. Avaa tästä vähän, mitä mieltä sä oot?
Ei osaa. Ja suomalaiset ei osaa myydä ollenkaan. Ja mä kerron pienin tarinan. Mä en edes tiennyt tämmöistä olemasta, mutta maailmalla, ainakin ennen koronaa, maailmalla oli kilpailu, missä katsottiin paras pihvi. Ja se on semmoinen blind testi, missä isot, kaikki tämmöiset kokit maailmasta, Michelin, ne tekee vaan pieniä lihanpaloja ja sitten ne niinku niin sokkona maistaa niitä. Ja sen on voittanut 5 kertaa peräkkäin, silloin oli voittanut tanskalainen lihamestari lihallaan. Liha on suomalaista. Liha tulee 1 tilalta Suomesta. Ja se oli etsinyt sitä lihaa, koska se tiesi, mitä se tarkoitti. Missään ei lue. Se on brändätty tämä liha Tanskassakin. Ja tämä on brändätty liha koko Euroopassa. Mutta se on brändätty sen tanskalaisen antamalla brändillä. Missään ei lue, jos ei lue valmistusmaata, että se on Suomesta. Liha. Anteeksi nyt vaan. Niin kuin paljon enemmän Se on vähän kuin hiekkaa Saharassa, herranjumala. Mutta on olemassa tämmöinen fantastinen maanviljelijä, joka tekee tietyllä tapaa tämmöistä aivan uskomatonta lihaa, jonka tämä henkilö on löytänyt. Ja ne menee sitä kautta, mutta se ostaa se ja tanskalainen myy, anteeksi, vaan suomalaista lihaa ja voittaa 5 kertaa maailmanmestaruuden maailman parhaalla lihalla. Surkea tarina. Fantastinen tarina tanskalaisten myyntivoitosta, mutta myöskin siitä, että ne etsinyt sen kunnon tuotteen. Ja uskomaton tarina siitä, että se kunnon tuote tulee Suomesta. Mutta miksi? Miksi tulee ihana tuote, jota me ei osata myydä? Ja takaisin siihen. Ei tehdä analyysiä ja sitten ei uskota tarpeeksi. Että kun ensimmäinen vastoinkäyminen tulee, niin sitten mennään takaisin kotiin ja mennään sinne saunaan ja itketään sitä.
Rohkeus puuttuu.
Rohkeutta. Analyysi ja rohkeutta. Molempia tarvitaan.
No, ajatellaan esimerkkiä Nokia. Sehän on huikea tarina. Miten sä näet Nokian menestyksen silloin, kun Nokia menestyi erityisen hyvin, niin mitkä tekijät siinä oli ratkaisevia?
Siinä oli mun mielestä 3 tekijää. Suomalaiset insinöörit, eli meillä oli se osaaminen. Meillä oli se insinööriosaaminen, joka oli todella hieno tästä. Se oli ensimmäinen kerta, missä meillä oli nopeutta. Siis Ericssonin puhelimet oli välillä parempi kuin meidän, mutta ne tuli 2 vuotta sen jälkeen markkinoille. Et uskallettiin mennä puolivalmella tuotteella ulos. Joku nokialainen tulee kohta potkaseen mua, mutta niinhän se oli niin kuin silloin alkuaikoina. Ja sitten siinä oli semmoinen, että mä luulen, että Nokia ei itse ollut tajunnut sitä, mutta nykyään puhutaan paljon tämmöistä purpose-johtamisesta tai niin kuin siitä, että yrityksellä on tarkoitusjohtamisesta. Ja connecting people on yksi yhä edelleen maailman parhaista tarkoituksista. Nokia vaan unohti, että se vaihto vähän niin kuin tapaa se. Se ei enää ollut se puhelunsoitto pelkästään, mikä oli se tapa, millä ihmiset yhdistetään toisiinsa. Ne oli ehkä mulle ne 3 semmoista asioita, mutta siinä oli sitä uskallusta, siinä oli sitä tekemistä. Siinä niin kun, ja sitten siinä oli se, että niin kuin kunnon lätkämatsissa, niin ruotsalaisia piti vetää turpaa. Eli Ericsson, niin kuin, se oli semmoinen, niin kuin Ericsson pitää, se oli niin kuin selvä se kamppailu. Se oli Suomi-Ruotsin maaottelu jatkuvasti. Ja se antoi semmoisen erikoisen vielä siihen. Mulla on hyviä ystäviä Ericssonille, jotka niin kuin, niitä kun oli 10 vuotta taputellut päähän, niin ne on nyt aika monta vuotta taputellut toiseen suuntaan, mutta se maajoukkue-fiilis siinä, sitä Ericssonia vastaan, niin se oli uskomattoman vahvuus ja ihan hauska asia.
Saku Tuominen on joskus sanonut, että ruotsalaiset on jo maailmalla. Suomessa vaan ollaan koko ajan menossa maailmalle.
Joo.
Miten tämä näkyy nykyään?
Se on siinä mielessä jännä, koska meillä on todella paljon kansainvälisiä yrityksiä. Kone. Wärtsilässä. Meillä on huima määrä kansainvälisiä yrityksiä Suomessa, jotka on samanlaisia kuin joku ABB tai puhuttiin Ericssonista tai Sandvik tai muuta. Eli tavallaan meidän yritysten puolelta, niin mä en usko, että yksittäisissä yrityksissä se ero on välttämättä niin hirvittävän suuri. Mutta ruotsalaisilla on niin kuin sitä ollut sitä, ne on aina ajatellut kansainvälisesti. Kun ne tekee jotain, ne tekee sen isoksi heti kättelyssä. Ehkä se on vain 1 tehdas, mutta jossain siellä ajatuksessa on, että on sitten 5 tehdasta jossain vaiheessa. Ja kun Suomessa tehdään tämä yksi ja katsotaan, skulaako tämä. Ja sitten toinen, mikä se on, niin ruotsalaisten toiseksi suunnin lentokenttä on Kööpenhamina. Koska ne kaikki skoonelaiset, nehän niin kuin ne on muutenkin haluaisi olla tanskalaisia, mutta skoonelaisethan niin kuin menee Ruotsista. Et niin kuin siellä, ja taas Norja, Ruotsi, se niin kuin välimaista, niin, siellä, niin kuin, siellä on se raja on ihan toisen tyyppinen. Sieltä ajetaan. Ne ajaa ruotsalaiset Saksaa hakemaan, niin kuin me haetaan Eestistä, haetaan viinaa, niin ne hakee sitä Saksasta. Mutta se on 2 maata toiseen suuntaan. Eli se niin kuin taas vaan se, myöskin se geograafinen ero siitä, että me ollaan täällä Peräpohjolassa, niin se tulee. Mut jollain tavalla myöskin se, että uskalletaan ajatella globaalisti.
Jos vielä ajattelet Ruotsia ja Suomea, niin onko se jotenkin just tämä asenne vai tämä kansallinen mentaliteetti, joka tässä ratkaisee, vai onko siinä jotain muuta rakenteellista, jotain sellaista, jota me ei ehkä itse nähdä?
Mä luulen, että se on niin kuin, niitä on vaikea erottaa toisestaan sitä kansallista mentaliteettiä ja kovia oppia ihan siis sodasta lähtien. Mulle se sota oli vielä hirveän läheinen sen takia, että mun isoisäni kuoli ennen kuin mun isä syntyi. Niin siis mähän olen elänyt sodan kanssa, vaikka mä olen syntynyt niin kuin 10 vuosia sen jälkeen. Ja ehkä suomalaisen sen takia on semmoinen mentaliteetti, että ne hinnat, ne, mitä me ollaan maksettu näistä eri niin kuin vaiheista, niin on ihan toisen tyyppiset kuin ruotsalaiset. Ruotsalaiset on viimeksi ollut sodassa tanskalaisten kanssa. ja sitten kukaan ei muista, koska se oli, niin se oli 300 vuotta suunnilleen sitten, niin meillä se lähihistoria on ihan toisen tyyppinen kuin meidän naapurimailla. Muistuttaa itse asiassa enemmän Itä-Euroopan, vanhoja Itä-Euroopan blokin maita, kuin muistuttaa Ruotsia. Et meillä on vähän vaikea, kun me verrataan itsellemme Ruotsiin, joka itse asiassa meidän on vähän väärä vertailukuva siinä mielessä, että mikä meidän historiallinen tilanne on.
Niin täällä on kulttuurisesti kuitenkin sellainen tietty kriisitietoisuus tavallaan, että me edetään kriisistä toiseen. Ne on hyviä sen takia, että ne aina herättelee meitä kriisit jollain tavalla. Ja sitten taas nyt malliesimerkki Orpon hallitus ja viime vaalit, niin eihän täällä mistään muusta puhuttu kuin velkakriisistä. Eli onko tässäkin semmoinen pitkä historiallinen jatkumo sieltä ihan Ruotsin vallan ajalta Venäjän valta ja sitten nykypäivän sotien kautta tietysti vielä, joka vaikuttaa koko ajan meidän ikään kuin genetiikassa melkeinpä.
Suomalaiset tykkää kurjuudesta. Se on jotenkin sellaista, että sitten on hyvä mennä ottaa se kossupullo ja sauna, kun sitä kurjuutta ollaan siellä tehty, ja sitten on hyvä olo sen jälkeen. Tästä on ehkä kaksi eri asiaa. Yksi on niin kuin siitä, että sit kurjuudesta tulee myöskin yhdistävä tekijä. Ja kun katsotaan, niin kun mennään tosi pitkälle Venäjän aikoihin ja muita, kun oli todella raakoja tilanteita sotilaista ja muuta, ja sitten kurjuudesta on tullut semmoinen yhteinen historia, missä voidaan mennä, ja siihen voidaan sanoa, että tämä on kaikille sama tämä kurjuus, vaikka oltiin eri tasolla. Et meillä on semmoinen kurjuuskulttuuri, josta me tykätään, ja mä sanon aina, että suomalaiset on fantastisia, kun ne sanoo, että huomenna menee huonommin. Tanskassa sanotaan, että huomenna menee paremmin. Tanskassa juodaan tänään lasi punaviiniä, koska meni huonosti. Huomenna juodaan lasi punaviiniä, kun meni hyvin. Suomessa kurjuuden sellainen perusrakastaminen, vähän semmoinen inhorakastaminen siitä kurjuudesta on aika huippua. Mun oli oikein vaikea selittää mun ulkomaalaisille ystäville, jotka käy Suomessa viimeistä vaalia. Eihän, kun missään muualla maailmalla ei vaalia voi voittaa henkilö, joka lupaa kurjuutta, säästöjä, lupaa huonompia aikoja. Ja kaikki, niin hän tappeli sitä, kuka osaa luvata enemmän huonompia aikoja. Koko viime vaalit oli, kuka lupaa eniten huonoutta. Ja kun sä meet muualle maailmaan, niin vaikka tarttisikin luvata sitä, niin sä et voita vaaleja huonoudella. Mutta Suomessa sä voitat vaalit siitä, että on luvattu huonompia aikoja.
Niin, velkakriisi positiivisen ajattelun kautta ratkaistuksi. Onko tämä se, mitä sä tarjoat tällä hetkellä? Pitäisi ajatella eteenpäin ja positiivisesti, eikä miettiä sitä, että kun me ollaan tässä nyt housut nilkoissa ja kohta rahat loppuu ja tavallaan niin kääntää koko niin kuin ajatus maailma toiseen suuntaan.
Taloudellisesti yrityksiä käännetään ympäri sillä tavalla, tämä sana paremmin, että sä luot kuvan 5, 6, 7 vuoden kuluttua. Jos me onnistutaan tässä käännöksessä, niin miltä se näyttää? Mä aina sanon 7 vuotta, 5 on liian lyhyt, 10 liian pitkä. Miltä näyttää 7 vuoden kuluttua, jos me tehdään tämä asia nyt? Ja ihmiset ei ne jaksa tehdä, jos sä kerrot niille kurjuutta. Mutta pitäisi sanoa, että tämä kurjuus, niin kun se on saatu, niin sillä saavutetaan 7 vuoden kuluttua jotain. Että siellä pitäisi olla sellainen toivon kipinä ja meidän pitäisi niin kun pystyä sitä toivin kipinää sanottamaan. Mutta sitä ei pidä luvata huomenna, vaan se pitäisi luvata niin kun tulevaisuudessa. Mutta meidän pitäisi niin kun todella fokusoida sinne niin kun eteenpäin menemiseen. Meidän pitäisi pysähtyä ja ajatella, Mikä Suomi me halutaan 10-15 vuoden kuluttua? Mitä me halutaan muuttaa?